skatītājiem būs iespējams ielūkoties šovai darbnīcās, piedalīties teātra Viktorīnās un apmeklēt arī rekvizītu izstādi un izrāžu afišu izstādi, kas ir esošā repertuāra afišu, piemēram, Sniegbaltītes skola, kas mums ir 11 gadus, varbūt, kad skatītāji vairs neatceras, kā izskatās šī afiša, un kā arī balsot par labāko afišu, jūs prāt, kāda tā ir bijusi. Un ir paredzēts vēl dažādas aktivitātes, un atvērto teātra dienu mēs noslēgsim ar tādu gala pasākumu, kas būs diskusija ar jaunākā jaunestudējumu Liepāja Latvijas galvaspilsēta radošo komandu, kur mēs runāsim par izrādes tapšanu, par pašu procesu. Bet labvēlīgos laikapstākļos mums ir paredzēts viens pārsteigums. Mūsu repertuārā ir tāda izrāde kā biļete uz Tranaju. Un tad mēs plānojam kādu no aktēriem palaist kosmosā. Tā kā es domāju, ka intriga ir. Un tad pārējo redzēsiet sestdienu.